Frú forseti. Það er ánægjulegt að sjá í fyrsta skipti frá efnahagshruninu að unnt verði að ráðast í umfangsmikil uppbyggingarverkefni á innviðum samfélagsins með auknum tekjuöflunaraðgerðum og munar auðvitað mest þar eða mikið þar tekjur af auðlindum okkar, ekki síst af veiðigjaldi á aflaheimildir sem samþykkt var hér á þingi í vor. Vegna þeirrar ákvörðunar sjáum við nú fram á 2,5 milljarða viðbótaframlag til mikilvægra samgönguframkvæmda sem munu hafa gríðarlega þýðingu og stórbæta búsetuskilyrði og atvinnulíf. Og vegna veiðigjaldsins munum við nú geta flýtt gerð Dýrafjarðarganga þannig að þau hefjist ekki seinna en 2015 og verði lokið árið 2018 og við munum strax geta hafist handa við gerð Norðfjarðarganga sem leysa af hólmi úr sér gengin Oddsskarðsgöngin. Það er líka fagnaðarefni að sjá í frumvarpinu hækkun á framlögum til sóknaráætlana landshluta sem nemur 400 milljónum króna. Uppbyggingar og rannsóknastarf verði eflt og framlög til sjóða og verkefna í þágu rannsókna og vísinda. Þannig að við sjáum núna loks fram á uppskeru tíð eftir harðan og illviðra saman efnahagsvetur undanfarna 3 ára, þar sem okkur gefst loksins kostur á að styrkja innviði okkar með tekjum af þjóðarauðlindum okkar. Og þessu ber að fagna. Ég vil líka fagna því að sjá nú í fjárlagafrumvarpinu gert ráð fyrir rausnarlegu framlagi til vegagerðar víða land, ekki síst á sunnanverðum Vestfjörðum, þar sem því miður hafa staðið áralangar deilur og málaferli leiðarval vegna ágreinings lagningu vegar Teigsskó í Þorskafirði. Það er tilefni þess að ég vil nú eiga orðastaðið hæstvirtan innanríkisráðherra. Nú hefur frést að vegagerðin sé að leita ásættanlegra lausna á því máli og að því ég veit að þetta mál hefur verið höfuverkur bæði hér í þinginu og inn í ráðuneytinu, þá vil ég nú spyrja hæstvirtan ráðherra hvenær vænta megi endanlegra niðurstöðu varðandi leiðarvalið og einnig hvort ekki megi í eitt skipti frá öll slá á þann ótta íbúa á sunnanverðum Vestfjörðum að framlög til Dýrafjarðarganga á Dynjandisheiðar muni ekki koma niður á vegagerð í Gufudalsveit á hinu umdeilda svæði.
Tekur til máls hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.